Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Skar Sari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, radio tanggap bencana COVID-19 dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Nova Kasim. Sari berita penting. Jepang dan Vietnam kerjasama pertahanan hadapi kekuatan Tiongkok. Setahun pemerintahan Indonesia fokus tuntaskan janji. Berita selengkapnya. Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga melakukan kunjungan kenegaraan perdana ke Vietnam. Kedua negara membuat persetujuan kerjasama pertahanan dan keamanan dalam menghadapi kekuatan Tiongkok yang meluas di wilayah Indo-Pasifik. Dalam pembicaraan di Hanoi pada hari Senin, Suga dan Perdana Menteri Vietnam Nguyen Xuan Phuc menetapkan kesepakatan dasar yang memungkinkan Jepang untuk mengekspor peralatan dan teknologi pertahanan ke Vietnam. Dikutip Associated Press, Suga mengatakan perjalanan 4 harinya ke Vietnam dan kemudian Indonesia adalah kunci untuk mengejar visi Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Utamanya dalam kerjasama ekonomi dan keamanan multilateral untuk melawan kekuatan Tiongkok yang tumbuh dan melindungi jalur laut di wilayah sengketa di Laut China Selatan. Selain bidang pertahanan, kedua negara setuju untuk meringankan larangan masuk dan membuka kembali penerbangan sehingga memungkinkan kunjungan bisnis jangka pendek. Polisi Thailand pada Senin mengatakan mereka telah memerintahkan penyelidikan terhadap 4 outlet berita berdasarkan langkah darurat yang diberlakukan pekan lalu. Langkah darurat itu dikeluarkan untuk mencoba menghentikan aksi protes terhadap pemerintah dan kerajaan yang telah berlangsung selama 3 bulan. Pengumuman tersebut memicu kemarahan dari kelompok media dan tuduhan serangan terhadap kebebasan pers pada pemerintahan Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha, mantan pemimpin junta yang ingin disingkirkan para pengunjuk rasa. Menurut dokumen polisi tertanggal 16 Oktober yang dikutip Reuters, penyelidikan telah diperintahkan terhadap konten dari 4 media serta halaman Facebook dari sebuah kelompok protes. Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus dalam konferensi pers di Jenewa Senin mengatakan 184 negara telah bergabung dengan fasilitas COVAX. Program itu akan membiayai vaksin COVID-19 dan menyalurkannya secara merata baik ke negara kaya maupun miskin. Tedros mengatakan pembagian vaksin yang adil merupakan cara tercepat untuk melindungi masyarakat yang berisiko tinggi, menstabilkan sistem kesehatan, serta mendorong pemulihan ekonomi global yang sesungguhnya. Ekuador dan Uruguay menjadi negara terakhir yang baru saja bergabung dalam fasilitas COVAX. Pemerintah Slovenia pada Senin mengumumkan keadaan darurat selama 30 hari setelah kasus COVID-19 meningkat lebih dari 2 kali lipat dalam seminggu terakhir dibandingkan dengan minggu sebelumnya. Pemerintah melarang pergerakan antara wilayah-wilayah yang paling parah terkena dampak pandemi serta memberlakukan jam malam mulai Senin pukul 21 hingga jam 6 pagi. Demikian dikatakan Menteri Dalam Negeri Aleš Hoc pada konferensi pers seperti dikutip Reuters. Hoc mengatakan semua acara publik dan keagamaan akan dilarang dan jumlah orang yang diizinkan berkumpul dikurangi menjadi 6 dari sebelumnya 10 orang. Slovenia yang sejauh ini tidak terlalu parah diterpa pandemi COVID-19 melaporkan 4.845 kasus virus corona dalam sepekan terakhir. Jumlah itu merupakan lonjakan dari 2.255 kasus yang dilaporkan pada pekan sebelumnya. Beralih ke berita nasional. Kantor Staf Kepresidenan KSP mengeluarkan laporan tahunan yang telah dilaksanakan oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin selama 1 tahun pertama menjabat yang jatuh pada Selasa. Laporan tersebut disampaikan KSP melalui laman resminya ksp.go.id perihal laporan tahunan. Dalam laman tersebut dinyatakan, laporan ini memberikan kesempatan seluruh pemangku kepentingan yang ingin mendapatkan perspektif lebih utuh tentang program-program pemerintah yang berasal dari visi-misi Presiden. Dijelaskan bahwa selama setahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, kondisi pandemi COVID-19 sangat memengaruhi program kerja pemerintah. Namun demikian, pemerintah tetap berupaya menuntaskan janjinya. Refocusing dan realokasi anggaran memprioritaskan program dan penanganan di bidang kesehatan, pemulihan sosial dan ekonomi, terutama untuk usaha mikro, kecil dan menengah, serta koperasi. Menteri Koordinator Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengajak pengusaha Jerman untuk meningkatkan investasi di Indonesia. Ajakan tersebut disampaikan Erlangga dalam Asia Pacific Conference of German Business APK secara daring Senin. Menurut Erlangga, Undang-Undang Cipta Kerja mendorong peluang kerja dan pertumbuhan ekonomi, dan setelah diundangkan, undang-undang tersebut akan menyederhanakan, menyinkronkan, dan merampingkan regulasi yang kerap menghambat kegiatan bisnis asing di Indonesia. Erlangga menambahkan, dengan berinvestasi di Indonesia, pengusaha Jerman tidak hanya memanfaatkan potensi Indonesia, tetapi juga mendapatkan keuntungan dari lokasi strategis Indonesia di jantung pasar yang berkembang di Asia Timur dan Tenggara. Investasi Jerman di Indonesia tercatat lebih dari 1 miliar dolar Amerika Serikat pada periode 2015-2020. Sekitar 250 perusahaan Jerman beroperasi di Indonesia. Forum tersebut juga dihadiri oleh Kanselir Jerman Angela Merkel, pejabat tinggi pemerintah Jerman, Australia, Jepang, dan Komisi Uni Eropa, serta para pimpinan bisnis Jerman yang beroperasi di kawasan Asia Pasifik. Berita terakhir. Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP menggelar beragam pelatihan seperti penanganan ikan di atas kapal dan pengolahan ikan tuna sebagai bentuk upaya pemulihan ekonomi nasional dengan memanfaatkan pangan dari sektor kelautan. Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan KKP Syarif Wijaya dalam rilis Selasa mengatakan, ikan sebagai produk hasil tangkapan sangat rentan mengalami penurunan mutu. Untuk itu diperlukan pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk mempertahankan kualitas ikan hasil tangkapan. Syarif menyebut, baik buruknya penangkapan ikan di kapal akan berpengaruh langsung terhadap mutu ikan yang akan dijadikan bahan makanan atau bahan mentah untuk diolah lebih lanjut. Pelatihan terkini yang digelar antara lain, penanganan ikan di atas kapal secara virtual yang diikuti 75 nelayan Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, serta pelatihan pengolahan gulung tuna yang digelar secara daring yang diikuti 2.617 peserta dari 34 provinsi di Indonesia. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you. Voice of Indonesia.
Berikut kami sampaikan komentar dengan judul Satu Tahun Pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin. Hari ini, 20 Oktober 2020, tepat satu tahun pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin. Opini, kritik, pujian, dan tanggapan dari berbagai kalangan terhadap apa yang dicapai dalam satu tahun muncul di berbagai media. Tentunya penilaiannya pun beragam. Dalam pidatonya, setelah upacara pelantikan Presiden periode 2019-2024 pada 20 Oktober 2019, Joko Widodo menyampaikan 5 prioritas pada pemerintahannya. Kelima prioritas tersebut adalah pembangunan sumber daya manusia unggul, kelanjutan pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi dalam Omnibus Law, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi yang tidak hanya mengandalkan sumber daya alam. Tentu saja, kelima hal ini menjadi sorotan evaluasi. Upaya untuk mencapai target 5 prioritas ini memang terus dilakukan oleh pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin, walaupun dinilai banyak kalangan belum mencapai hasil yang diinginkan. Terlebih saat ini, seperti negara-negara lain di seluruh dunia, Indonesia terus berjibaku melawan dan mengantisipasi pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Di tengah pandemi, pembangunan infrastruktur tetap dilanjutkan. Salah satunya yang sudah diresmikan penggunaannya adalah Jalan Tol Banda Aceh Sigli di Aceh. Saat peresmian, Presiden Joko Widodo menekankan pembangunan infrastruktur harus terus dilanjutkan untuk meningkatkan daya saing Indonesia. Yang tak kalah penting adalah sebagai strategi untuk percepatan pemulihan ekonomi nasional. Prioritas lain yang sudah diwujudkan adalah penyederhanaan regulasi dengan merevisi beberapa undang-undang ke dalam satu Omnibus Law, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja. Meski sejak Omnibus Law ini disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat DPR pada 5 Oktober 2020, hal tersebut menimbulkan protes dari beberapa kalangan. Prioritas lain, yaitu penyederhanaan birokrasi pun sudah dilakukan, meski belum selesai. Menurut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, penyederhanaan birokrasi di kementerian dan lembaga baru tercapai sekitar 70%. Pandemi COVID-19 menjadi momentum untuk bangkitnya industri manufaktur di Indonesia. Di tengah beberapa wilayah menerapkan pembatasan sosial berskala besar, Purchasing Managers Index Indonesia pada bulan September memang turun menjadi 47,2. Tetapi angka ini masih lebih baik dibandingkan pada awal masa pandemi bulan Maret, yaitu 43,5. Dalam situasi pandemi saat ini, mencapai hasil maksimal seperti yang ditargetkan memang menjadi sulit. Tetapi apresiasi atas langkah yang dilakukan oleh pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin tentu perlu disampaikan, terutama untuk menciptakan Indonesia sehat. Apresiasi tinggi harus disampaikan kepada pemerintah Indonesia atas upaya mengadakan dan menciptakan vaksin COVID-19. Presiden dan para menterinya hingga Oktober telah berhasil mengamankan 213,1 juta vaksin COVID-19 dari para produsen vaksin dunia. Mencapai hal yang lebih baik tentunya menjadi harapan seluruh rakyat Indonesia. Untuk mencapai itu, tentu harus didukung oleh seluruh rakyat Indonesia. Dukungan itu tidak bisa dengan langkah-langkah biasa, terutama dalam masa pandemi COVID-19. Seperti yang seringkali dilontarkan oleh Presiden Joko Widodo, diperlukan langkah luar biasa untuk melangkah ke depan. Ajakan Presiden Joko Widodo dalam pidatonya pada sesi debat umum Sidang Majelis Umum ke-75 Perserikatan Bangsa-Bangsa September lalu untuk menciptakan dunia yang sehat dan dunia yang produktif harus menjadi prioritas, sekaligus jadi pengingat seluruh rakyat Indonesia. Indonesia sehat dan produktif dapat tercapai jika semua bekerja sama. Tentu saja dengan komitmen dan konsisten yang kuat untuk selalu bekerja sama. Sekian komentar dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Hari ini dalam sejarah kami awali dengan pelantikan 3 Presiden Republik Indonesia. Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Joko Widodo, Jokowi, adalah Presiden Republik Indonesia yang dilantik pada tanggal 20 Oktober. Abdurrahman Wahid atau yang dikenal sebagai Gus Dur menjadi Presiden keempat RI dan dilantik pada 20 Oktober 1999. Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono, dilantik pada 20 Oktober 2004. Dia juga terpilih untuk yang kedua kalinya pada pemilu 2009 dan dilantik pada 20 Oktober tahun itu. Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dilantik pada 20 Oktober 2014. Ia kemudian terpilih kembali dan dilantik pada 20 Oktober 2019. Beralih ke peristiwa 20 Oktober 2010, Hari Statistik Sedunia, diperingati pertama kali. Komisi Statistik PBB menetapkan Hari Statistik Dunia diperingati untuk pertama kalinya pada 20 Oktober 2010. Hari Statistik Dunia diperingati setiap 5 tahun. Pada 2010, 103 negara merayakan Hari Statistik Nasional, termasuk 51 negara Afrika yang bersama-sama merayakan Hari Statistik Afrika setiap tahun pada 18 November. Tahun ini, Hari Statistik Dunia diperingati untuk ketiga kalinya, dengan tema Menghubungkan Dunia dengan Data yang Dapat Kita Percayai. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 20 Oktober 2011, pemimpin Libya Muammar Gaddafi meninggal dunia. Muammar Gaddafi berkuasa di Libya sebagai kepala revolusioner Republik Arab Libya dari tahun 1969 hingga 1977, dan kemudian sebagai pemimpin dan penuntun revolusi Jamahiriyah Arab Libya dari tahun 1977 hingga 2011. Gaddafi merupakan seorang tokoh yang kontroversial. Ia dipuji karena memiliki pandangan anti-imperialis, namun di dunia ia dikenal sebagai diktator yang telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia dan mendanai terorisme di luar negeri. Pada 20 Oktober 2011, pada usia 68 tahun, Muammar Gaddafi tewas dibunuh pasukan pemberontak. Mayat Gaddafi dan putranya Mutasim serta mantan Menteri Pertahanan Abu Bakar Yunis sempat dipertontonkan kepada publik di sebuah ruang pendingin daging di pasar di kota Misrata, Libya, sebelum dimakamkan di tempat yang dirahasiakan. Sekian hari ini dalam sejarah.
SMA. Garut dan Rabat mengikat janji, janji setia, setia abadi. Oh Rabi, oh Rabi, cintamu abadi. Wahai Gali, duhai Ratna, tiada petaka merenggut kasihmu. Oh Gali, oh Ratna, cintamu abadi. Wahai Gali, duhai Ratna, tiada petaka merenggut kasihmu. Wahai Gali, duhai Ratna, tiada petaka merenggut kasihmu. Oh Gali, oh Ratna, cintamu abadi. Wahai Gali, duhai.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut Indonesiaku hari ini dengan judul Indonesia dan Rusia sepakati tingkatkan kerjasama ekonomi di bidang perdagangan, investasi, dan industri. Indonesia dan Rusia sepakat untuk kembali menguatkan komitmen bersama dalam meningkatkan kerjasama ekonomi di bidang perdagangan, investasi, dan industri dalam menghadapi dampak pandemi COVID-19. Kesepakatan itu dicapai kedua negara pada pertemuan keempat Indonesian-Russian Working Group on Trade, Investment, and Industry atau WGTII yang berlangsung secara virtual pada hari Rabu 14 Oktober. Bertepatan dengan momentum peringatan 70 tahun hubungan bilateral, WGTII keempat menjadi forum penting untuk semakin memperkuat kerjasama, kolaborasi, konsultasi, dan dialog di bidang ekonomi antar kedua negara. Hal ini disampaikan Asisten Deputi Kerjasama Ekonomi Eropa, Afrika, dan Timur Tengah, Kementerian Koordinator Perekonomian Fajar Wirawan Haryo, selaku Ketua Delegasi Republik Indonesia pada pertemuan tersebut. Seperti dilaporkan ekon.go.id, Indonesia menyampaikan pentingnya menghilangkan berbagai hambatan perdagangan, meningkatkan promosi, serta mempercepat proses perizinan importasi Rusia untuk beberapa produk pertanian, perkebunan, dan perikanan dari Indonesia. Fajri Wirawan menyebut seperti minyak sawit, buah tropis, dan kopi Indonesia yang diminati oleh berbagai kalangan, khususnya generasi muda dan pelaku usaha coffee shops di Rusia. Mengutip laporan di laman kemlu.co.id 15 Oktober, Direktur Departemen Kerjasama Ekonomi Multilateral dan Proyek Khusus Kementerian Pembangunan Ekonomi Rusia, Natalia Stapran, yang bertindak sebagai Ketua Delegasi Rusia, mengatakan Indonesia merupakan salah satu mitra dagang penting bagi Rusia. Rusia berkomitmen untuk meningkatkan nilai perdagangan dan investasi dengan Indonesia. Pertemuan keempat WGTII RI Rusia membahas berbagai kendala, peluang, dan terobosan untuk mengurangi hambatan ekspor dan impor perdagangan, penjajakan kerjasama pengembangan industri strategis dan penanganan COVID-19, termasuk kerjasama vaksin, serta mendorong peningkatan partisipasi sektor bisnis dan swasta dalam proyek investasi kedua negara. Indonesia dan Rusia juga sepakat untuk memberikan dukungan atas penyelesaian Joint Feasibility Study Group atau JFSG antara Indonesia dengan negara-negara Eurasian Economic Union atau EAEU sebagai upaya pembentukan Free Trade Agreement Indonesia dengan negara anggota EAEU. Hasil pertemuan selanjutnya dituangkan dalam Protocol of the Fourth Session of Indonesian-Russian Working Group on Trade, Investment, and Industry yang menjadi landasan kedua negara dalam mempersiapkan Sidang Komisi Bersama atau SKB ke-13 RI Rusia Bidang Kerjasama Perdagangan, Ekonomi, dan Teknik tahun 2021. Sekian, Indonesiaku.
Apakah aku jatuh cinta, ku tertuju padanya. Cobalah untuk rela, kita tak bersama. Oh ikhlaskah, 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 hati lelah merajut kisah.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Pendengar, jumpa lagi dalam Pesona Indonesia bersama saya Agus Santika. Hari ini saya akan memperkenalkan Museum Radya Pustaka Surakarta. Pendengar, terletak di Jalan Slamet Riyadi Surakarta, terdapat sebuah bangunan yang merupakan museum tertua di Indonesia. Museum Radya Pustaka didirikan oleh Kanjeng Raden Adipati Sosrodiningrat IV pada 18 Oktober 1890. Bangunan ini sebelumnya merupakan kediaman seorang warga negara Belanda yang bernama Johannes Boeselaer. Secara etimologi, Radya berarti pemerintah, sementara Pustaka berarti surat. Tempat ini dulunya merupakan tempat penyimpanan surat-surat kerajaan. Seiring berjalannya waktu, yang disimpan di dalam tempat ini tidak hanya surat, namun juga berbagai benda penting yang berhubungan dengan kerajaan. Seiring berjalannya waktu, koleksinya semakin bertambah. Tempat ini pun menjadi museum. Pendengar, memasuki halaman gedung, Anda akan langsung melihat patung Dada Rangga Warsita, seorang pujangga besar di Surakarta pada abad 19. Masuk ke dalam bangunan, ruang pertama yang dijumpai adalah ruang penyimpanan berbagai jenis wayang dalam negeri dan luar negeri. Wayang dari dalam negeri, seperti wayang Purwa, wayang Gadop, wayang Madia, wayang Klitik, wayang Sukat, dan wayang Beber, dan berbagai wayang dari luar negeri. Misalnya saja wayang Nang dari Thailand. Beralih ke ruang berikutnya, yaitu ruang Tosan Aji atau ruang logam berharga. Di ruang ini dipamerkan berbagai senjata yang terbuat dari logam, arca, serta miniatur-miniatur rumah joglo, rumah asli Jawa Tengah. Lalu ada ruang yang menyimpan berbagai jenis keramik. Namun sebelum masuk ke ruang ketiga, di antara ruang kedua dan ketiga, di sana dapat dilihat sebuah orgel atau kotak musik yang merupakan hadiah Napoleon Bonaparte kepada Paku Buwana IV, 1788-1820. Pendengar, ruang keempat adalah perpustakaan. Buku-buku yang menjadi koleksi perpustakaan di sini mayoritas berbahasa Belanda dan Jawa. Di depan ruang keempat, terdapat patung Johannes Albertus Wilkens. Dia merupakan seorang ahli bahasa yang membuat kamus Jawa Belanda. Ruang kelima merupakan ruang yang menyimpan berbagai koleksi yang dibuat dari bahan perunggu, seperti patung dan gamelan. Sementara, ruang keenam merupakan ruang etno. Di sini tersimpan gamelan agung milik Kanjeng Raden Adipati Sosrodiningrat IV. Selain itu, ada pula alat tenun tradisional dan gamelan genderan, yakni satu set gamelan yang dirangkai menjadi seperti meja dan dapat dimainkan oleh satu orang. Ruang ketujuh adalah ruang Rojomolo. Rojomolo adalah sosok raksasa penguasa laut. Patung ini merupakan karya Paku Buwono V. Patung Raja Mala merupakan hiasan bagian depan perahu yang digunakan untuk menjemput permaisuri Paku Buwono IV. Ruang terakhir, yang terdapat di bagian belakang museum, terdapat maket makam Raja-Raja Imogiri serta berbagai arca. Pendengar, bagi Anda yang tertarik berkunjung, Museum Radya Pustaka buka dari hari Selasa hingga Minggu, dari pukul 8.30 pagi hingga 13 siang. Demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Museum Radya Pustaka Surakarta. Kita akan berjumpa kembali dengan topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Dengarkan hatimu. Kita bukanlah buah yang terjatuh dekat pohonnya. Cita-cita adalah benih yang terbawa angin samudra. Realita membawamu jatuh ke bawah, tapi ingat-ingatlah bila mimpi tak sejalan dengan apa yang kau tuju, tak sesuai dengan apa yang kau mau. Lepaskanlah beban pikiran, dengarkan hatimu. Dunia ini lebih luas darimu.
ingatlah mimpimu yang kau kejar dulu. Jangan layu, jangan kau ragu, ragu sekarang. Ingatlah mimpimu yang kau kejar dulu. Jangan layu, jangan kau ragu, ragu sekarang. Ingatlah mimpimu yang kau kejar dulu. Jangan layu, jangan kau ragu, ragu sekarang. Ingatlah mimpimu yang kau kejar dulu. Jangan layu, jangan kau ragu, ragu, ragu. Bila mimpi tak sejalan dengan apa yang kau tuju, tak sesuai dengan apa yang kau mau,
Corona adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernafasan, menyebabkan penderitanya mengalami gejala seperti demam, batuk, sesak nafas. Cara menjaga diri dari virus corona, makan makanan yang dimasak sempurna, jangan makan daging hewan yang berpotensi menularkan. Tidak merokok. Bila demam dan sesak nafas, segera ke fasilitas kesehatan. Gunakan masker bila batuk. Hindari pegangan tangga atau pagar, karena virus corona dapat bertahan hingga 9 jam di permukaan logam. Hindari tempat ramai dan kenakan masker Anda. Konsumsi rempah seperti jahe, kunyit, dan temulawak untuk daya tahan tubuh. Terakhir, selalu berdoa.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar, berikut Warna-Warni kali ini membahas mengenai inovasi LIPI berupa alat deteksi COVID-19 RT-Lamp. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI mengembangkan inovasi sistem deteksi virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 berbasis metode RT-Lamp. Ini merupakan metode alternatif deteksi virus yang menggunakan RT-PCR. Tim peneliti bidang biokimia atau farmasi LIPI bekerjasama dengan PT Bioscience Medica Indonesia menggunakan metode RT-Lamp atau Reverse Transcription Loop Mediated Isothermal Amplification. Metode ini dapat menjadi alternatif pengujian virus COVID-19 yang umumnya menggunakan metode RT-PCR. Inisiatif untuk mengembangkan sistem alternatif untuk mendeteksi RNA virus SARS-CoV-2 karena adanya kebutuhan dan urgensi terkait sistem deteksi yang ada menggunakan RT-PCR. Sementara alat PCR yang ada di Indonesia sangat terbatas dan hanya terdapat di lab-lab tertentu mengingat harganya yang mencapai ratusan juta rupiah. Selain itu, sistem RT-Lamp LIPI ini dirancang untuk bisa diakses secara luas oleh laboratorium yang punya fasilitas uji terbatas dan tidak memiliki alat PCR. Perangkat RT-Lamp dikembangkan terdiri dari enzim, reagen mix, larutan buffer, kontrol positif, dan kontrol negatif. Sampel pasien yang digunakan adalah ekstrak RNA pasien. Reaksi lem berlangsung pada suhu konstan, sehingga dapat menggunakan alat sederhana yang lazim ada di laboratorium, seperti inkubator, water bath, atau heat block. peneliti Pusat Penelitian Kimia LIPI, Dr. Chandrawati Mozef menuturkan metode RT-LEM menggunakan reagen yang berbeda dari RT-PCR sehingga pasokan tidak terkendala. Selain itu, dibandingkan dengan reagen RT-PCR, reagen RT-LEM lebih murah sehingga biaya uji bisa ditekan. Sistem RT-LEM LIPI ini dirancang untuk bisa diakses secara luas oleh laboratorium yang memiliki fasilitas uji terbatas dan tidak memiliki alat PCR. Teknis cara kerjanya adalah reagen-reagen digunakan untuk menguji sampel yang diperoleh dari hasil swab. Setelah itu diinkubasi selama 1 jam dengan suhu 60 derajat Celcius. Kemudian, hasil yang diperoleh dibandingkan dengan kontrol positif dan kontrol negatif yang disediakan dalam kit. Apabila sampel tersebut mengandung gen virus, maka terjadi amplifikasi dari gen virus tersebut yang kemudian dideteksi baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Sistem yang dikembangkan oleh Chandrawati ini adalah berdasarkan kekeruhan dan berdasarkan emisi fluoresensi. Apabila tampak adanya kekeruhan atau emisi fluoresensi, maka sampel tersebut positif mengandung gen virus SARS-CoV-2. Metode temuan LIPI yang dikembangkan sejak bulan Mei 2020 ini sudah diterima oleh Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional, dan tinggal menunggu tahap validasi. Sekian warna-warni kali ini.
Kurangkai kata di benakku sambil berdendang, ku coba tuliskan lagu, ceritakan tentang indah wajahmu. Hayalanku pun menari-nari, ku bayangkan jika kau ada di sini menulis dan bernyanyi bersamaku, menulis kisah tentang kau dan aku. Nantikan ku datang jumpai dirimu, habiskan malam bersamamu. Jagalah hatimu, tunggulah diriku, ku kan kembali bersamamu. Bersamamu. Saat kau tersenyum menggenggam tanganku waktu hujan turun, betapa ku rindukan saat itu. Dan bila suatu hari nanti ku kan pergi lagi untuk mengejar mimpi, kan ku simpan senyummu dalam hati untuk bekal ku bermimpi di malam hari. Nantikan ku datang jumpai dirimu, habiskan malam bersamamu. Jagalah hatimu, tunggulah diriku, ku kan kembali bersamamu. Ku pendam semua rasa rinduku kepadamu, kuatkan hati jalani hidup di sini, tenangkan jiwamu ku pastikan kembali bersamamu. Nantikan ku datang jumpai dirimu, habiskan malam bersamamu. Jagalah hatimu, tunggu
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pada pena kali ini kami hadirkan sebuah lagu Melayu berjudul Terbalut Rindu yang dinyanyikan oleh Iyet Bustami. Pendengar, Terbalut Rindu diciptakan sendiri oleh Iyet Bustami. Sesuai dengan judul lagunya, lagu ini bercerita tentang seseorang yang rindu pada kekasihnya. Siang malam hanya terbayang wajah sang kekasih. Sesuai dengan lirik-liriknya yang menggambarkan kerinduan, musik lagu ini sendu dan bertempo lambat. Iyet Bustami merupakan penyanyi Melayu populer Indonesia. Ia dikenal dengan cengkok Melayunya yang khas. Tak hanya sebagai penyanyi Melayu, Iyet pun dikenal sebagai penyanyi dangdut tanah air. Baiklah pendengar, inilah Terbalut Rindu oleh Iyet Bustami. Selamat mendengarkan.
Jauh melayang padamu, kasih kesuma jiwaku. Bukan rindu sekedar merayu, kesungguhan hati tulus untukmu.
Sungguh
sungguhan hati tulus untukmu. Hanya engkau yang selalu kutunggu, kasih belahan jiwaku.
Voice of Indonesia.
Hatinya bingung.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.